Haideți să ne ridicăm în picioare să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, versetul 15. Și probabil că o să vă surprindă aceste versete, așa cum am fost eu surprins ascultându-i pe fratele Chris și pe fratele Bogdan. Versetul 15 din Efeseni, capitolul 5. Am ajuns în acest loc, în călătoria noastră prin Efeseni. Spune aici Apostolul Pavel, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Până aici, haideți să ne plecăm capetele. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această dimineață, îți mulțumim pentru cuvântul Tău sănătos, cuvântul Tău bun. Ajută-ne să păstrăm în inima noastră, ajută-ne să înțelegem mai departe ceea ce Tu vrei să ne spui din acest text. Învață-ne Tu, ajută-ne să rămânem aproape de cuvântul Tău, ajută-ne să fim smeriți, să putem primi acest cuvânt, dă-ne înțelepciune, să putem judeca lucrurile, să putem respinge ceea ce nu este după cuvântul Tău, dă-ne smerenie, Doamne, dă-ne o inimă pregătită pentru acest cuvânt, să aducă rod, să schimbe viața noastră. În felul acesta să fim întăriți ca biserică și să creștem fiecare dintre noi în tot mai mult în asemănarea cu Tine. Și să mulțumim. Amin.
Amin.
Haideți să luăm loc. Așa cum spuneam, în această dimineață deja am auzit un cuvânt de legat de aceste adevăruri incomode, nu, pe care fratele Chris le-a prezentat. L-am întrebat dacă învățătura de ieri este înregistrată online, probabil că va deveni disponibilă după ceva timp. Probabil, Chris, e bine să ne spui. Sau cine știe, poate face o mică prezentare pe canalul tău de YouTube. Vreau să fac reclamă, să știți, e la Cristel Apologet. Dacă nu, acolo puteți să învățați și limba olandeză, apropo. Dacă vreți să urmăriți. Dar alături de acest cuvânt de nu adevăr incomod, un cuvânt de avertizare, fratele Bogdan ne povestea despre această nevoie a noastră și responsabilitatea noastră de a proclama pe Domnul Iisus Hristos ca Domn în viața noastră. Deci e important mesajul acesta, că cele două mesaje se leagă între ele. Și de fapt mesajul meu din această dimineață vine și mai adaugă o parte, fără să ne fi vorbit între noi. De fapt, știind că voi vorbi în această dimineață, mă tot gândeam să încep tema legată de familie. Ea începe, nu? Mai departe. Dar în pregătirea acestui text și trecând prin text și încercând să construiesc contextul, nu, în care Pavel dă învățătura despre familie, s-a apărut așa un fel de mutație, nu, deviație, și am rămas la mesajul acesta de avertisment în această dimineață, în care Apostolul Pavel vorbește că noi trebuie să trăim cu băgare de seamă. De ce e nevoie de această, nu, de această înțelepciune? De ce e nevoie să trăim cu băgare de seamă? Să fim atenți cum umblăm, să fim atenți cum ne purtăm în lumea aceasta. De ce? Pentru că va veni o zi a judecății. Pentru că cel ce este Domn al Domnilor, cel care nu este recunoscut de lumea aceasta ca împărat, cel pe care poate uneori îl contestăm prin purtarea noastră, nu, și nu-i recunoaștem domnia în viața noastră, într-o zi se va așeza pe tronul lui și într-o zi, voit sau nevoit, sau obligat, nu, să zic așa, orice genunchi se va pleca în fața lui. Astfel, dacă oamenii se obișnuiesc cu o Evanghelie în care sunt prezentate doar beneficiile morții Domnului Iisus Hristos, ceea ce ne dă Domnul Iisus Hristos. Și, dragii mei, noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Noi nu putem numi, nu putem cuprinde cu mintea noastră tot ceea ce avem în Hristos. Dar dacă ne rezumăm numai la această parte de Evanghelie, oamenii pot să continue mai departe în egoismul lor, în egocentrismul lor. El îl primesc pe Hristos alături de tot restul vieții lor. Ce-ți mai lipsește în viață? Ai o viață plină de succes, ești realizat, ai prieteni, mai primește-o și pe Iisus Hristos. Pune și tabloul ăsta în camera vieții tale și atunci totul e perfect. Ești și creștin. Nu asta e Evanghelia lui Hristos. Pavel nu l-a adăugat pe Domnul Iisus Hristos alături de toate celelalte lucruri pe care el deja le avea. Măcar că atunci când el își face, nu se prezinte pe sine, el spune, el era mult mai în față decât toți cei cu care pornise deodată în mersul acesta. Și totuși el spune, pentru a-L câștiga pe Hristos, am socotit totul ca un gunoi. Noi nu-L adăugăm pe Domnul Iisus Hristos alături de realizările noastre, nu. Noi ne considerăm bolnavi pentru a putea primi medicamentul Lui. Noi ne considerăm morți pentru a putea primi viață de la El. Noi ne uităm la tot ceea ce realizăm prin puterile noastre, prin eforturile noastre, nu și le considerăm ca un gunoi să putem primi ceea ce ne dă Hristos. Ceea ce de multe ori, în ochii acestei lumi, este o nimica. Este o necinste. Ceea ce este înălțat în ochii acestei lumi este de dispreț înaintea lui Dumnezeu. Și viceversa, ceea ce este de preț pentru Dumnezeu este de dispreț în ochii lumii. Acum să revenim. Deci cumva am fost și mulțumesc lui Dumnezeu pentru modul în care El conduce această dimineață. Mă gândesc că Dumnezeu are un cuvânt pentru noi în această dimineață. Nu vorbim doar așa, nu vorbim nici ca să luăm cuvintele, să le ducem celor de lângă noi, ci în primul rând, cuvintele acestea sunt pentru noi, sunt pentru viața noastră, pentru noi, pentru mine. Și stând acolo, rugându-mă, mă rugam și mă gândeam, de exemplu, cei tineri din mijlocul nostru, care trebuie să înțeleagă că nu doar totul nu e să crești într-o familie de credincioși, să te obișnuiești și cu această identitate și să înveți să te porți ca creștin. Nu, trebuie să mai faci un pas mai departe și să crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul tău, pentru ca numele tău să fie scris în acea carte a vieții. Dar ne întoarcem la Efeseni, Efeseni capitolul 5, aici Apostolul Pavel spune în versetul 15, luați seama, ascultați cu atenție, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce spune Apostolul Pavel lucrul ăsta? Acum, Apostolul Pavel spune, nu poți să fii neînțelept sau poți să fii nebun, cum numești în altă parte cuvântul lui Dumnezeu, și să spui, nu există Dumnezeu. Să trăiești cum vrei tu. Nu? Poți să trăiești chiar viața, așa zisă, creștină, așa cum vrei tu. De multe ori mi-aduc aminte de cunoștințe care spuneau, mie nu-mi zice nimeni ce să fac eu. Nici să-i spună nevestei mele cum să se poarte. Și nici copiilor mei. Dacă au o problemă, să vină să vorbească cu mine. Nu? Mie nu-mi spune nimeni cum să trăiesc. Eu decid în dreptul meu. Nu este Duhul lui Hristos. Luați seama, nu? Cel nebun spune, nu este Dumnezeu, eu sunt centrul. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune, luați seama cum umblați. Parcă mi-aduc aminte de versetele acestea din capitolul 2, nu? Parcă sunt 2 din Efeseni, capitolul 4, capitolul 4, în care Apostolul Pavel spune, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrenic de chemarea pe care ați primit-o. Cum? Cu toată smerenia și blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aici Pavel spune, umblați, dar umblați cu atenție, umblați, dar umblați într-un chip vrenic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu. Dar trebuie să umblăm cu atenție, nu numai datorită chemării Domnului. Noi avem o chemare înaltă. Nu numai datorită faptului că Hristos a plătit atât de mult pentru noi, ci și datorită, a zice eu, datorită fricii. Dacă ar fi să ne uităm în contextul alimentar anterior, o să vedem că noi suntem înconjurați de o lume care nu-L iubește pe Hristos. O lume care și-a pierdut, cum zice Apostolul Pavel, și-a pierdut orice pic de simțire și s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Noi trăim în mijlocul acestei lumi. Deci trebuie să fim atenți și să umblăm cu atenție. Asta nu înseamnă că trebuie să îi desconsiderăm pe oamenii din jurul nostru. O să mai vedem că trebuie să fim atenți cum umblăm, și o să vedem ce înseamnă lucrul acesta, și datorită faptului că suntem într-un război spiritual. Există niște puteri necurate, cel rău, care caută să înghită, dacă este cu putință, nu să înșele chiar și pe cel ales, care caută să ne păcălească. Războiul nu se duce la nivelul supranatural, a zice eu, nu se duce nici între noi și oameni, și începem un război cu oameni ca să îi discredităm. Războiul acesta se duce la nivelul minții, la nivelul crezului pe care îl ai, la nivelul credinței. Deci, când spune Apostolul Pavel, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, înseamnă fiți atenți unde vă găsiți. Fiți atenți la oamenii care vă înconjoară. Fiți atenți la oamenii cu care vă întovărășiți, pentru că ei vă influențează. Fiți atenți că sunteți în mijlocul unui război spiritual, în care cel rău caută să pervertească adevărul lui Dumnezeu, să schimbe adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Din cauza asta mă bucur de ceea ce fratele Chris, prin Duhul lui Dumnezeu, a prezentat mai devreme. Esența Evangheliei, să poți să vorbești în continuare de mânia lui Dumnezeu. Cel ce nu vrea să se pocăiască, spune cuvântul lui Dumnezeu, își strânge o comoară de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Va veni o judecată. Va veni o judecată. Suntem noi pregătiți pentru așa zi? Să nu pervertim, să nu schimbăm, să nu diminuăm, nu? Să nu prezentăm o Evanghelie știrbită, dacă vreți. Doar o anumită parte din Evanghelie. Luați seama că sunteți în mijlocul unui război spiritual. Luați seama, zice mai departe, pentru că și voi ați fost odinioară în felul acesta. Și vedeți, rămânem doar în Efeseni. În Efeseni, în capitolul 2, spune Apostolul Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și când spune lucrul acesta, se referă la toți dintre noi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, și între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Luați seama, dragii mei, viața de creștin este o viață de bucurie, este o viață de pace, de pace cu Dumnezeu, avem pace în inima noastră, dar este și o viață de luptă. Este o viață în care trebuie să umblăm cu băgare de seamă, ca niște înțelepți. Iar viața de creștin nu este doar viața de duminică, ci este viața de zi cu zi. Și aș vrea să mă întreb și să ne întrebăm, cum ducem noi această luptă? Nu este doar o luptă, atenție, dar acum ne concentrăm pe fațeta aceasta a vieții creștine. Este o luptă. Mai ducem o luptă? Mai e o luptă? Mai e undeva o luptă în viața mea? Sau mai este undeva o tensiune, dacă vreți, între mine și cel ce am fost, între mine și cei de lângă mine care nu-L cunosc pe Dumnezeu, între mine și lumea aceasta cu care încearcă să mă influențeze prin mijloacele de amăgire, spune Apostolul Pavel, zice eu mass media, poate sunt și altele, care încearcă să-mi corupă gândirea, mai este undeva o problemă între mine și ceilalți? Altfel, dacă viața mea se decurge ca viața unui pește în apă, se simte, simțim în elementul nostru, atunci ar trebui să ne punem întrebarea ce se întâmplă cu noi. Atenție, nu spun că trebuie tot timpul să suferim și să ne chinuim și să avem o luptă. Dar undeva trebuie să existe o problemă între noi, cel care îl avem pe Hristos, ca centrul vieții noastre și cei din jurul nostru care și lumea aceasta cu tot sistemul ei care consideră pe Hristos o nebunie sau ceva fără de preț. Trebuie să existe. Cei ce vor să trăiască cu evlavie, spune Apostolul Pavel, vor fi prigoniți. Vor avea o tensiune în viața lor. Umblați, dar, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, nu? Umblați cu băgare de seamă. Luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți voia lui Dumnezeu. Aș merge un pic mai departe, nu? Revenind la primul punct, nu? Să umbli cu băgare de seamă. Din nou, din punctul meu de vedere, și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, viața creștină se trăiește prin credință. Noi nu trăim prin, nici prin fapte, nici prin semne, nu trăim nici prin puterea noastră. Noi suntem dependenți de credință în relația cu Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că întotdeauna vom avea slăbiciuni în viața noastră. Vom avea slăbiciuni în modul în care înțelegem lucrurile, în modul în care simțim, vom avea slăbiciuni în modul în care ne purtăm și vom cădea, vom face greșeli, dar rămâne o viață de credință. Noi ne dorim nu să trăim împreună cu Dumnezeu, iar viața aceasta crește, noi creștem, noi ne schimbăm. Dacă rămânem aceiași sau devenim mai răi ca cei din trecut, atunci probabil că nu avem viață noi. Orice lucru care are viață, orice copil, crește și se schimbă. Numai o piatră rămâne la fel sau se sparge. Nu? Viața trebuie să aducă schimbare în viața noastră. Dar atenție, lupta aceasta, din nou revin, lupta aceasta se dă la nivelul credinței. Ce crezi? Ce crezi despre Dumnezeu? Ce crezi despre tine? Ce crezi despre viață? Ce crezi atunci când treci prin suferință, când lucrurile nu se mai așează așa cum vrei? Ce crezi prin încercare? Ce crezi atunci când cei din jurul tău nu te înțeleg? Îți păstrezi credința într-un Dumnezeu atotputernic și bun? Asta e tema epistolei lui Petru, nu? Chiar dacă sunteți prigoniți, chiar dacă umblați ca niște, știu, rătăcitori prin lumea aceasta, voi sunteți un neam ales. Păstrați-vă credința în identitatea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Umblați ca niște înțelepți. Cel înțelept recunoaște voia lui Dumnezeu. Este a doua temă pe care vreau să o discut. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu mai departe: nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Și înainte, versetul 16, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Ce înseamnă că zilele sunt rele? Sunt multe interpretații. Aș vrea să mă opresc doar la această interpretare. Zilele fără Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu, sunt fără folos. În sensul ăsta sunt rele. Sau sunt, nu numai că sunt fără folos, ne ducem o viață fără niciun fel de esență, nu? Fără folos veșnic, a spune lucrul ăsta, ci mai mult decât acestea sunt zile rele sau grele, spune Apostolul Pavel în altă epistolă, în Timotei. Zile în care oamenii își pierd credința, oamenii sunt supuși unor duhuri sau unor tendințe prin care ei se îndepărtează de Dumnezeu. Trebuie să învățăm să umblăm cu folos, să răscumpărăm vremea, să dăm sens vieții pe care o trăim, să dăm sens timpului pe care îl avem la dispoziție. Și pregătind acest mesaj, mă gândeam ce obiceiuri, ce lucruri am în viața mea care de multe ori ocupă timpul și n-au niciun fel de folos. Cum? Dacă aș fi să-mi fac o analiză a timpului meu, cât timp lucrez la servici, cât timp sunt acasă, cât timp sunt cu familia, cu ce se umple timpul meu? În ce fel răscumpăr eu acest timp? Asta nu înseamnă să plecăm și să fim misionari, slavă lui Dumnezeu pentru acei oameni care sunt chemați să fie misionari. Asta înseamnă să te uiți cu înțelepciune la viața ta și să ți-o cercetezi și să-ți pui întrebarea dacă tu trăiești cu responsabilitate la locul unde ești. Dacă ești bărbat sau ești tată pentru copiii tăi, dacă ești soț pentru soția ta, dacă ești soție pentru soțul tău, dacă ești mamă pentru copiii tăi sau dacă viața ta este umplută cu alte lucruri care te deviază de la responsabilitățile principale pe care ți le-a dat Dumnezeu. Răscumpărați vremea. Căci vremurile sunt, zilele sunt rele. Poate și într-o perioadă de timp în care trebuie să înveți, la cei care sunt nu la școală, la facultate sau sunt mai mici la școală, a răscumpăra vremea înseamnă să te achizi de datoria pe care ți-a dat-o Dumnezeu la timpul tău, la timpul potrivit. Fără să faci, să vrei să faci alte lucruri și să nu fii credincios în lucrurile mici, a zice eu, pe care Dumnezeu ți le-a credințat în momentul acela. Cum răscumpări, dragul meu, vremea? Cu ce-ți umpli ziua? Cu ce-ți umpli timpul? Cred că fiecare dintre noi poate să răspundă în felul acesta. Nu? Poate să răspundă diferit în dreptul lui. Cu ce fel de prieteni umbli? Cu cine te înconjori? Ce te învață? Ce limbă vorbesc ei? Vorbesc ei limba Canaanului sau limba Egiptului? Nu? Dacă ar fi să facem o metaforă. Pe cine îl slăvesc ei? Cui se închină prietenii tăi? Cine sunt cei mai buni prieteni ai tăi? Omul înțelept discerne voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? Ce este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu, dacă ar fi să ne uităm în Scriptură, la câteva locuri din Scriptură, și aș vrea să citesc aceste locuri, o să mă opresc doar la trei locuri, 1 Timotei, capitolul 2. 1 Timotei, capitolul 2. Vrem care este voia lui Dumnezeu. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu: vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Tocmai am trecut prin faza asta, nu? Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Versetul 3. Și aici aș fi vrut să mă opresc. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost spus eu, spune apostolul Pavel, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamul credința și adevărul. Care este voia lui Dumnezeu? Mântuirea oamenilor. Aici, dragii mei, voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. În voia lui doritoare, ca să zic așa, ce-și dorește Dumnezeu, este ca niciunul să piară. Dumnezeu nu își dorește ca păcătosul să piară. Asta e voia lui Dumnezeu. Din cauza asta, El a desfășurat planul de mântuire care l-a costat pe El totul. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Așa este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca tu să fii salvat și voia lui Dumnezeu este ca tu să duci mai departe acest mesaj al salvării la cel de lângă tine. Cel înțelept cunoaște voia lui Dumnezeu, răscumpără vremea trăind în voia lui Dumnezeu, apropiindu-te de Hristos și ducând apoi mesajul salvării complet, a zice eu, făcând legătura cu prima parte, mai departe celor de lângă noi. Dragul meu, dacă ești în această dimineață aici și nu cunoști pe Domnul Iisus Hristos, se poate. Vedeam când vorbea Chris, mai devreme, la un dat, el a avut o exprimare să ducem acest mesaj celor din afară și parcă ne-a neglijat pe cei ce suntem aici în sală. Și mă gândeam, poate că el îi vede pe toți și se gândește, toți sunt aproape de Dumnezeu. Nu? Uneori ai, gândurile astea ca vorbitori din fața. Dragii mei, eu nu vă cunosc. Nici voi nu mă cunoașteți pe mine. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Noi putem da mărturie oarecum unii de alții. Dar se poate întâmpla ca tu, în această dimineață, să stai în această sală, să auzi toate aceste cuvinte de avertizare și ele să fie special pentru tine. Dumnezeu voiește ca tu să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu voiește ca tu să pui un egal în viața ta, între viața ta publică, dacă vreți, de duminică dimineață, atunci când ești împreună cu alți credincioși, și viața ta ascunsă și vrea să părăsești păcatul și să te întorci la Dumnezeu. E o clipă, nu, e o clipă, poate să fie o clipă de cercetare. Mi-aduc aminte, eram un copil, aveam 12 ani, când eram în biserica de pe Umbrei, spunem noi, Cristina știe toate expresiile astea, vorbea fratele Naie fiind fondatorul bisericii noastre, un bătrân, și vorbea atât de frumos despre răpirea celor credincioși. Era, fața lui strălucea, nu strălucea propriu, poate bătea un pic lumina, un bec, dar în fine, era atât de bucuros, era atât de pătruns de acest moment al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Era atât de fericit să poată să trăiască acest moment. El a plecat la Domnul în veșnicie între timp, n-a prins momentul răpirii, dar în momentul acela am fost și eu captat ca și copil de povestea aceasta, de istorie, poveste adevărată, istoria aceasta a întâlnirii cu Hristos prin răpire. Dar la un moment dat, prin cuvintele Dumnealui, am înțeles, dar dacă tu nu trăiești sau nu ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, tu nu vei avea parte de acest moment. În momentul acela a intrat o frică în mine, pentru că cumva știam, 12 ani jumătate, interesant, știam, eu nu sunt ceea ce trebuie. Eu nu pot să, nu sunt sigur că o să prind momentul acela. Mergeam la adunare deja în fiecare duminică, ceea ce era o lucru mare. În fiecare duminică după amiază, mergeam așa, duminica, când era cald în România, pe ulițele, trăiam într-un cartier aproape de oraș, nu, ceilalți se uitau și râdeau de mine, eram singur din familie care încă mai mergeam la biserică, citeam din Biblie, așa cum citeam în vremea aceea, mă rugam, dar știam în acea dimineață, era dimineață, da? Dacă vine Domnul Iisus Hristos pe mine, nu mă ia. Dragul meu, ai teama aceasta? Ai nesiguranța aceasta? Dacă ar fi să-ți evaluezi în dimineața aceasta viața de credincios, poți să stai liniștit înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, cum zicea într-o poezie, când tâlharul de pe cruce a venit în cer și l-a întrebat, de ce ai venit aici? Răspunsul i-a fost, omul din de pe crucea din mijloc mi-a spus să vin aici. Eu nu intru în cer pentru că sunt mai bun, că știu anumite lucruri, că spun anumite lucruri. Eu dacă voi ajunge în cer într-o zi și am încrederea aceasta că voi ajunge acolo, am încrederea aceasta în baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. În baza jertfei Lui și în baza credinței mele în El. Și în acea zi, 21 iunie, era învățat să ne ținem minte ziua, nu? Trebuia să știi când te-ai născut din nou, 21 iunie 1991, m-am pogorât în inima mea și am zis Domnului Iisus, Doamne Iisuse, eu nu știu ce înseamnă să fiu creștin. Nu știu ce trebuie să fac să fiu și eu răpit. Dar știu un singur lucru. Vreau să fiu de azi împreună cu Tine. Vreau să trăiesc împreună cu Tine. Eu cred că rugăciunea aceasta a fost un moment de hotar din viața mea. După aceea am știut întotdeauna, toată viața am știut, identitatea mea e altfel. Eu nu mai mi-aparțin mie, îi aparțin Lui. A fost momentul în care nu a fost ce fac, cât de des mă duc la biserică, cum trăiesc, deși viața trebuie să fie schimbată, dar a fost momentul acela conștientizării că eu nu merit să stau în prezența lui Dumnezeu, că Hristos a murit pentru mine și El este în stare să mă prindă de mână, să mă țină de mână și să mă ducă în cer. Ai un astfel de moment? Dacă nu ai un astfel de moment, dacă ai o teamă în inimă și dacă toată baza ta de creștin este legată de ce faci și cum trăiești și ce ai învățat, dragul meu, te îndemn, uită-te cu credința asta la Hristos, la crucea lui Hristos. Nu? Și cere-i să fie mântuitorul tău, să fie Domnul tău. Nu spun să repeți o rugăciune, ci te îndemn să te uiți la El, să te apropii de El și să lași pe El să-ți prindă viața și să-ți conducă viața. Voia lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor. Toți oamenii. Toți oamenii sunt chemați. Nimeni nu este respins. Nici măcar cel ce a dat o mărturie creștină cândva într-o biserică și apoi s-a lepădat de Hristos și a trăit o viață în păcat. Atâta vreme cât trăiești, atâta vreme cât încă mai ai sufletul în tine și auzi Evanghelia, atâta vreme cât cuvântul încă te mai cercetează și te mișcă atunci când auzi Evanghelia și când te cheamă Dumnezeu și simți, ieși pentru mine, dragul meu, poți să vii. Hristos nu te respinge. Numai vino. Domnul să te binecuvânteze în aceasta. Este prima voie a lui Dumnezeu. Dumnezeu, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3, Dumnezeu vrea salvarea noastră. În al doilea rând, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, Dumnezeu vrea sfințirea noastră. Și spune aici Apostolul Pavel, încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Până aici. Voia lui Dumnezeu este salvarea noastră. În al doilea rând, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și, dragii mei, vorbind despre sfințire, Apostolul Pavel vorbea pe față despre lucrurile acestea. Vorbea pe față despre păcatele vremii lui. Nu? Despre beție, și orgiile cu alcool care se îmbinau cu închinare la, știu, la, la draci. Și spune Apostolul Pavel în Efeseni, nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh Sfânt. Și aici vorbește Apostolul Pavel, încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați, știți ce învățături v-am dat, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. De ce alege Apostolul Pavel exact păcatul acesta? Și o a doua întrebare, dragul meu, cum e viața mea? Cum e viața noastră înaintea lui Dumnezeu? Acum, nu vreau să fac o apologie a vinovăției, ca să zic. Păcatele sexuale, păcatele imoralității, necurăției, sunt niște păcate care aduc multă rușine. De fapt, rușinea aceasta care ne izolează de ceilalți, de multe ori este chiar puterea prin care noi suntem ținuți captivi acolo. Nu? Pentru că nu îndrăznim să spunem, nu vorbim cu nimeni, rămânem închiși și ținuți captivi în rușinea aceasta. E unul dintre mecanismele de continuare, uneori, a dependențelor imorale. Apostolul Pavel și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață clar, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Este sfințirea noastră. Și apoi Apostolul Pavel spune, și asta mi se pare întotdeauna interesant, fiecare dintre voi să știe să-și stăpânească vasul. Dragul meu, pe lângă întrebarea cum este cu viața mea, cum este cu viața ta, întrebarea a doua este, știi să stăpânești vasul în sfințenie? Vedeți, problemele din viața noastră de multe ori sunt cuplate cu alte obiceiuri din viața noastră, care în sine pot să pară inofensive, nepericuloase, fără probleme, dar care de fapt ne fac vulnerabili pentru probleme mai mari din viața noastră. Și fiecare are tiparul lui de cădere. Fiecare are problemele lui. Mi-aduc aminte de un frate, nu-i dau numele, care spunea, rugați-vă pentru mine, simt nevoia să mă depărtez de prietenii necredincioși. De ce? Pentru că pe linia aceea poate venea influența, nu din partea celui rău, și acolo îl făcea să se simtă slab. Poate pentru altul este vizionarea, nu, suntem în Olanda, vine seara, ce se fac seara, mă uit și eu la filme. Ce fel de filme vezi? Ce fel de conținut au filmele acelea? Ce fel de glume faci cu prietenii tăi? Care sunt prietenii tăi? Cum vorbești? Cum te îmbraci? Cum te uiți? Ce fel de obiceiuri ai atunci când te uiți? Atunci când gândești? Când eram mai tânăr, încă sunt tânăr, când eram adolescent, tânăr, când eram, în fine, mai tânăr, hai să zicem așa, că altfel mă împărc, am fost implicat în mișcarea Dragostea Adevărată Așteaptă. Dragostea Adevărată Așteaptă, care îi provoca pe tinerii necăsătoriți să facă un angajament că vor rămâne curați până la căsătorie. Și în perioada aceea, una dintre cărțile pe care am citit-o și o recomandam este cartea lui Steve Gallagher, Lupta fiecărui bărbat, care ulterior a fost dublată, Lupta fiecărui tânăr, Lupta fiecărei fete, în sensul în care tu trebuie să-ți descoperi modul în care tu ai nevoie să înveți să ții vasul în stăpânire. Mă opresc aici și datorită timpului înaintat. Dar să știți că este o temă, poate, care trebuie să o, să o discutăm între noi. Și aș vrea să te întreb, să te îndemn, drag frate sau soră, sau ce oricine ai fi în această dimineață. Dacă simți că sunt probleme nerezolvate în viața ta, problema, și ascultă-mă bine, problema principală nu este că ai probleme. Pentru că orice om, bărbat sau femeie, duce o luptă de curăție la acest nivel, mai ales în lumea în care o trăim. Problema este atunci când te obișnuiești cu căderile tale sau când încerci să le ascunzi, când ai învățat de la cel rău, bineînțeles, să le justifici, să spui, așa sunt eu. Te-aș îndemna să depășești, să spargi lanțul acesta al rușinii sau al vinovăției și poate să vii la lumină. Știi, o să vorbești cu un frate, de aici din biserică sau cu o soră, depinde de natura problemei, de cine ești, și să cauți ajutor. Atunci când vii la lumină, 1 Ioan 1:7, dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos ne curățește, ne vindecă, nu înseamnă iertare acolo, ci transformare, ne curățește de orice păcat. Voia lui Dumnezeu este salvarea noastră, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, și în felul acesta, biserica are datoria să învețe Iar noi avem datoria, responsabilitatea să știm să ne stăpânim vasul, nu? În sfințenie, nu în aprinderea poftelor ca neamurilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, și cu aceasta închei, voia lui Dumnezeu este o atitudine de mulțumire. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, capitolul 5, pe pagina cealaltă, și nu doar de mulțumire, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și aici voia lui Dumnezeu nu este doar să dezvolți o atitudine de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, știind că toate lucrurile sunt după planul Lui, sunt spre binele nostru, sunt sub călăuzirea Lui. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, aceasta este voia lui Dumnezeu, dar pe lângă această atitudine de mulțumire, cele două versete de mai sus sunt incluse în această voia lui Dumnezeu. Bucurați-vă întotdeauna și rugați-vă neîncetat. Atunci când avem o inimă mulțumitoare, chiar dacă suntem frustrați, chiar dacă trecem prin frustrați în sensul că nu ne sunt împlinite nevoile în sensul ăsta, chiar dacă trecem prin suferință, Roman capitolul 5, putem să ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 5, versetul 1, 2 și 3. O inimă mulțumitoare duce la bucurie, o bucurie care rămâne și care nu e dependentă de circumstanțe și de lucruri pe care le avem sau le experimentăm. Iar lucrurile acestea le pot obține doar atunci când ești într-o legătură permanentă cu Dumnezeu. Te rogi neîncetat. Rugăciunea nu înseamnă doar să te ridici în picioare și să zici, acum încep să mă rog, acum termin de rugat și acum nu trebuie să mă rog după un tipic, e bine să înveți să te rogi lui Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. Vorbeam cu cineva acum câteva zile sau acum câteva săptămâni care spuneam, eram așa de supărat încât n-am mai putut să mă rog în dimineața aceea. Și am zis, de cine ai spus lui Dumnezeu, Doamne, este așa de supărat că nu vreau să mă mai rog. Adică să te rogi. Să te rogi și să-i spui lui Dumnezeu ce ai pe inimă. Să te rogi să-i spui lui Dumnezeu ce ai în minte. Când vii la biserică și vezi că mintea ta este parazitată de tot felul de griji și de probleme, să nu fii ca un fățarnic care se ridică în picioare și începi să vorbești despre alte lucruri. Care, nu? Și pornește de acolo de unde te doare. Doamne, aici sunt. Sunt obosit în această dimineață. Doamne, n-am interes pentru tine. Te rog să mă ierți. Poate, dacă mă uit la ziua de ieri, înțeleg de ce sunt obosit și n-am interes pentru tine. Poate că trebuie să schimb anumite lucruri din viața mea. Vedeți, obiceiurile acelea care ne secătuiesc puterea spirituală. Dar, Doamne, dă-mi har, apropie-te de mine, vorbește-mi Tu. Mă apropii. Cu problemele mele, n-am unde să fug cu ele, dragii mei, decât tot înapoi la Dumnezeu. Amin. Și atunci când sunt slab, și atunci când sunt furios, mânios, când sunt rănit, când mi-e frică, când mi-e teamă, când mă simt căzut, când am căzut în păcatul meu și începe conștiința să bată și sunt în păcatul meu, să zic, Doamne, ăsta sunt. Vin înapoi la Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să dezvoltăm o atitudine de mulțumire, de rugăciune și în felul acesta să ne putem bucura în prezența lui Dumnezeu. Ne oprim deocamdată aici, poate continuăm data viitoare. În această dimineața am adăugat și eu încă două piese la ceea ce a vorbit Duhul lui Dumnezeu până aici. Prima piesă a fost să umblăm cu băgare de seamă și a doua piesă, a doua temă a fost să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Salvarea noastră, sfințirea noastră și o relație autentică, reală, de zi cu zi cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.